En Arnar Páll, þið ætlaði að fjalla lífskjörin.
Já, við ætlum að byrja því að fjalla þessum ástandið eftir hrun. Lífskjarasókn Íslendinga á síðustu öld bar þann árangur að á seinni hluta hennar höfðu þeir náð sambærilegum lífskjörum og náðustöfðu annars staðar á Norðurlöndunum. En svo hallar undan fæti og í dag eiga lífskjör Íslendinga meira sameiginlegt með því sem að gerist í löndum eins og Grikklandi og Portugal, mælt á ýmsa mælikvarða. Hvernig gat þetta gerst, spurði Þorvaldur Gylfason, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands í fyrirlestri í dag og Jón Gunni ræddi við hann.
Í fyrsta lagi hefur áhersla Íslendinga á utanríkisviðskipti verið of lítil, handa svo litlu landi. Við hefðum þurft að breiða út faðminn móti útlendingum í viðskiptum í miklu ríkara mælum en gerðum. Við höfum einnig vanrækt menntamál. Það hlutfall mannaflans hér sem hefur einungis gengið í grunnskóla er miklu mun herra heldurinn í nálægum löndum og af því leiðir að meðal menntunarstig mannaflans og þá afköstin eru minni en ella væri. Fjárfesting hefur einni verið í minnalagi miða við önnur lönd en einkum að hafa gæði fjárfestingarinnar verið vafasöm lengst af vegna þess að hér voru ríkisbankar starfandi fram að einkavæðingu og þeim var ekki nógu sýnt að gæta arðsemi sjónarmiða við lánveitingar heldur létu þeir stundum stjórnmála viðhorf marka lánastefnuna í of ríku mæli. Þannig að þetta þrennt erlend viðskipti menntun og fjárfesting eru í mínum huga mikilvægar skýringar á því hvers vegna Ísland dróst aftur úr og þetta er bara lexía sem við getum beitt bara hringin í kringum heiminn því að í hverskipti sem við sjáum land dragast aftur úr löndum sem það hefur staðið jafnfætis, jafnæslegu tilliti að þá eru skýringarinnar yfirleitt að leita að talsverjuleiti í þessum þrem þáttum en svo bætist eitt sérstakt atriði við og það var mörgum hulið fram að hruni en þá kom í ljós að fólkið í landinu að það treystir ekki stjórnvöldum. Og ekki bara það, að það treystir ekki einu sinni hvert öðru. Og það eru nýjar viðtalskannanir að alþjóðlegra stofnana sem að leiða þetta í ljós á síðustu árum. Og þá vaknar spurningin að ef menn vantreysta stofnunum vegna grunns eða fullvissu spillingu til dæmis og ef menn vantreysta hverjir öðrum, er það þá vandamál sem að bara varð skyndilega til í rauninu eða tegir vandinn sér lengra aftur í tímann. Og ég held það, ég fylgst með íslensku þjóðlífi í meirinn hálfa öld og ég sé margt af því sem er öllum ljóst eftir hrun, einnig á fyrri tíð, það sem gerist í hruninu var að hulunni var svift frá. Og það var þá sem að bara spillingin varð allt í einu öllum ljós og allra vitorði. Við kussum meiri sig að borgarstjóra út og það lofvörð að allir fengju að fylgjast með spillingunni í kringum hann. Þetta gerist eftir hrun sem er dásamlegt. Og þegar sko spilling verður að miklu vandamáli og hún mælist miklu meiri hér og vantrausti mælist miklu meira hér en annars staðar um Norðurlönd. Við erum miklu líkar í Rússlandi og Úkraínu heldur en nokkuð tíma Norðurlöndum að þessu leitinu til. Að þá rýrir það félagsauðin sem að hagfræðingar kalla gjarnan svo og félagsauður er bara tækni orð traustið sem við þurfum að geta borið hvert til annars því að traustið er límið sem að tryggir samheldni og frið og sátt í samfélaginu, þannig að menn geta gengið glaðir að sínum störfum án þess að þurfa alltaf að vera að lítum öxl til þess aðtúa hvort að verið sé að ganga á rétt þeirra og þess áttar. Og ég held að þetta vantraust og spillingin sem vantraustið endurspeglar sé partur af því hvernig það gat gerst að Ísland hrundi með brauki og bramli og sló eiginlega hátt í heimsmet þar og hvernig á því stendur að sko umbæturnar eftir hrun og endurreisnin hefur gengið svo miklu hægar en að hún hefði átt að gera. Sko Alþingi samþykkti einum rómi 2010 að taka sér takk. Það sagði við verðum að taka gagnrýni á stjórnmálamenninguna alvarlega. Menn stjórnvöld brugðust, stjórnsýslan brást segja þeir. En ef menn litast á Alþingi, sjá menn merki þess að Alþingi hafi staðið við yfirlýsinguna. Ég sé það ekki. Við höfum nýkjörið Alþingi fyrir 9 mánuðum og aðeins 14% kjósenda treysta Alþingi. Þetta segir mér að Alþingi hefur algjörlega brugðist eina ferðina enn og þessu bara verður að linna.
Hærra hlutfall Íslendinga á vinnumarkaði hefur aðeins lokið grunnskólaprófi og lægra hlutfall háskólaprófi en í samanburðarlöndunum. Skýringin kann að mati Þorvaldar að liggja í ofur áherslu á nýtingu náttúruauðlinda á kostnað mannauðs og þekkingar.
Reynslan utan úr heimi bendir til þess að í löndum þar sem er gnæð náttúruauðlinda þar eru menn slegni blindu. Þeir halda þeim séu allir vegir færir, olíunar vegna eða hvað það nú er og þá hættir þeim til þess að vanrækja ýmislegt á því sem við þurfum að hafa í lagi til þess að geta tryggt fólki sífellt batnandi lífskjör. Þetta á sérstaklega við menntun en þetta á einnig við til dæmis fjárfestingu og gæði hennar og einnig stofnanir, menn það engin tilviljun að það ekkert lýðræðisríki meðal olíuríkjanna við fyrir botni Miðjarðarhafs. Og það bara vegna þess að þeir halda að þeir hafi svo mikið fé milli handa og olían tryggið á með þeim hætti fram í tímann að þeir þurfi ekki að hafa lýðræði til þess að tryggja sér kostina sem því fylgja eins og reynsla okkar heimsluta sýnir 200 ára aftur tímann. Olía og lýðræði fara ekki saman vegna þess að olían spilli lýðræðinu en það er einmitt þess vegna sem við þurfum að lýðræði að halda til þess að bæta olíustjórnina og tryggja það að réttir eigendur olíunar og annar auðlinda öðlist réttmæta hlutdeild í sinni sameign. Þetta á við í Arabalöndunum alveg svo á við hér heima og annars staðar með minni.
Takk að Noreg til fyrirmyndar.
Ég stakk upp á því fyrir 30 árum í umræðum með íslensk sjávarútvegsmál að við þyrftum ekki langt að leita Íslendingar að fyrirmyndum hagkvæma og réttláta olíustjórn. Norðmenn lýstu sína olíu þjóðareign strax í upphafi þannig að þar hefur aldrei verið nokkur minnsti ágreiningur auðlindastjórnina stjórnmálavettvangi í Noregi. Orðið olíugreifi ekki einu sinni til í norskum orðaforða. Þetta allt saman hefðum við getað gert þannig að við ættum risavaxnar eignir eins og norðmenn hafa komið sér upp með sínum olíubúskap en í staðinn erum við að skuldu upp fyrir haus og þann vanda má sumpast rekja til óhagkvæmnar og ranglátrar auðlindastjórnar á Íslandi. Þess vegna þurfum við nýja stjórnarskrá.
Jón Guðni talaði við Þorvald Gylfason. Knattspyrna er vinsælasta íþróttagrein heims, sagt er að hún er stuðlað friði í þjóða á milli og saminni kynþætti. En henni fylgja líka skuggahliðar og Kristján Sigurjónsson segir frá því.
Sjónvarpi sýnir nú á þriðjudagskvöldum þætti karlalandslið þeirra 32 þjóða sem keppa á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í Brasilíu í sumar. Tvær þjóðir eru kynntar í hverjum þætti og verða þættirnir því 16. Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, framleiðir þættina sem sýna hversu knattspyrnan er göfug og góð íþrótt. En það ekki allt sem sýnist. Alþjóða knattspyrnuforystan hefur lengi legið undir ásökunum spillingu. Knattspyrna er vinsælasta íþrótt heims og veltan í kringum íþróttina mikil. Og þar sem peningar, og það miklir peningar eru í spilinu, þá glittir fljótti í spillingu, óheiðarleika og glæpi. Stefán Pálsson sagfræðingur hefur kynnt sér þennan heim fótboltans.
Það hefur verið mikil umræða spillingu innan FIFA forystumenn. Alþjóða knattspyrnu hreyfingarinnar hafa ekki hikað við að nota þennan auð til þess að tryggja stöðu sína. Það er slegist atkvæði landa og aðildar sambanda og svona eitt og annað sem ekki stenst mikla skoðun. Jafnframt hefur alþjóða knattspyrnuhreyfingin staðið mjög hörð á því að neita að taka til greina að til að mynda bara að almennir dómstólar einstökum ríkjum skipti sér að málefnum hennar. Þannig að hvert sinn sem að ríkisstjórnir eða dómsmála yfirvöld í einhverjum löndum ætla að taka íþróttahreyfingu viðkomandi lands til rannsóknar, þá bregst FIFA og sama gildir rauninni alþjóða Ólympíunefndina við með því að hóta landinu útskúfun. Sem að gera það þó yfirleitt að verkum að svona borgaralegi yfirvöld í viðkomandi landi gefast upp og því að ekki vilja menn nú eiga yfir höfðu sér reiði landsmanna yfir að kosta það að menn megi ekki keppa á HM.
En nú eitt kannski hagsmunir og lykta spillingu en er glæpastarfsemi í kringum fótbolta?
Knattspyrnan er svo sem bara fyrirbæri sem að teygir anga sína inn á öll svið mannlífsins og þá kannski ekkit óeðlilegt að glæpastarfsemi tengist því. Þar sem eru hagsmunir miklir undir og peningar að þá eru nú glæpamennirnir oft skammt undan. Það er þekkt að knattspyrnu félög eru leið til þess að stunda peningaþvætti og það gerist víða lönd. En þess utan þá eru ýmis dæmi það að menn kannski, já, glæpamenn eða menn með vafasama fortíð, þeir sæki í það að stýra knattspyrnu félögum vegna þess að það veitir þeim svona ákveðin félagslega status og svo eru það þessir óbóðslegu hagsmunir sem tengjast veðmála starfsemi og þó sérstaklega veðmála starfsemi í Austurlöndum fjær. Það er mjög sterk og rík hefð í Suðaustur Asíu að veðja á nánast hvað sem er og þá sérstaklega varðandi íþróttir og fótbolta. Íslendingar verða steinhissa þegar að þeir frétta af því að þarna austurfrá er jafnvel verið að setja sko 100 milljóna íslenskra króna undir einhverju annar deilda leiki hér upp á klakanum. Það hefur verið bent á að Íslendingar séu raunin í sérstakri hættu vegna þeirra staðreitar að við erum að leika fótbolta á þeim tímum þegar engin annar er að gera það. Við bjóðum upp á deilda leiki í júlí. Á mánudagskvöldum þegar allir aðrir eru í sumarfrí og það aftur gerir það verkum að miklir fjármunir skipta hendur og þá jafnframt komin hvati til þess að hafa áhrif á úrslitin með mútum, með hótunum og hverjum þeim leiðum sem að glæpamenn telja sér fara. Stóru upphæðirnar, þær eru í Austurvegi. Enda eru svona svæsnustu dæmin sem menn hafa séð á seinni árum svinn í fótbolta. Það tengdist sem sagt asísku mafíðinni en ekki neinu veðmálum í löndunum þar sem að þessi afbrot fóru fram.
Segir Stefán Pálsson. En þrátt fyrir þessar skuggahliðar íþróttarinnar þá sér Stefán líka fögruhliðarnar.
Þetta er mesta sameiningatákn mannkyns, þetta er vinsælasta íþróttagreinin í þorra þjóða heimsins. Knattspyrnan hefur nú haft ánægjulegar aukaverkanir að það eru nú dæmi það að það hefur gerð vopnahlé í borgarastyrjöldum svona rétt á meðan að stórmóti í knattspyrnu fóru fram. Þannig að þetta er friðartæki líka.
Og þarna eru allir kynþættir?
Þarna eru allir kynþættir og þó að vissulega sé svona kannski fyrsti heimurinn hafi þarna forskot og svo rómanska Ameríka. Það vantar daldið upp á að fjölmennar til að mynda Asíu þjóðir nái þeim árangri inn á knattspyrnu vellinum sem að kannski áhugin í þessum löndum gefi tilefni til. En við sjáum það að sko blásnauð Afríkuríki hafa gert garðin frægan á knattspyrnu vellinum.
Sagði Stefán Pálsson og það var Kristján Sigur Jónsson sem talaði við hann. Skýrslu um aukna samvinn á sviði heilbrigðismála innan Norðurlandana verður kynnt á fundi norrænna félags- og heilbrigðisráðherra í Reykjavík í júní. Sænski stjórnmálamaðurinn Bo Könberg hefur frá því haust unnið að gerð skýrslunar fyrir norrænu ráðherranefndina og kynnt sér stöðu heilbrigðismála á Norðurlandunum. Hann sat á sænska þingjunni í 20 ár og var meðal annars heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra í upphafi 10. áratugarins. Verkefni hans er að kanna með hvað hætti Norðurlöndin geta í auknum mæli unnið saman á sviði heilbrigðismála. Hann segir að miklu möguleikar felist í meira samstarfi sem geti orðið Norðurlandabúum til góðs. Hann segir að hann hafi raun frjálsar hendur. Kastljósinu verður þó sérstaklega beint af þremur þáttum í fyrsta lagi hvernig auka megi samvinn á sviði hátæknilækninga og umönnunar sem jafnvel stærstu löndin á Norðurlöndunum ráð ekki við nema með samvinni við önnur lönd. Í öðru lagi hvernig læknar geti auknumælin miðlað hverjum öðrum af reynslu sinni.
Om man är läkare i ett av de fem länderna skulle kunna lära sig vad man gör bättre på andra håll.
Að til dæmis læknar í einu landi geti kynnt sér aðferðir annarra lækna í hinum löndunum, segir Bo Kvamberg. Og í þriðja lagi verður lögð áhersla á að auka stafrænan aðgang almennings að sjúkraskýrslum, að upplýsingar sjúklinga verði aðgengilegar á netinu. Þá hafi Norræna ráðherranefndin beðið hann sérstaklega kynna sér ofnotkun fúkkalyfja sem eru hætt að virka vegna ofmikillar notkunar. Hann sér aukinn samvinnasviði heilbrigðismála munu klárlega gagnast á Íslandi vegna smæðar landsins. Svo lítið land er áð ekki við lækningar sem kalla á mikinn tæknibúnað. Það engum við sjúklingar sem stríði við sjaldgefa sjúkdóma. Og hann bendir á að Ísland hafi verið samvinnu við bæði Danmörku og Svíþjóð. Hann sér að samvinnan geti falist í því að til dæmis komi sérfræðingar hingað frá öðrum Norðurlöndum.
Eller i andra fall kanske du själv får flyga till Köpenhamn eller till Göteborg och få hjälpen. Så att i det fallet är det väl väldigt tydligt att om vi vill att alla medborgare i Norden, inklusive de i ett land som Island med relativt liten befolkning, så måste man ha samarbete.
Eða segir Bo að flogi verið með sjúklinga annarkvort til dæmis Svíþjóðar eða Danmörkur. Aukin samvinn á þessu sviði sé mikilvæg ekki síst fyrir Íslendingar sem búi í svo litlu landi. Hann bendir á að tilsíu nákvæmar upplýsingar og skrár í hverju landum hinn á þessa sjúkdóma en sjaldnast séu þessa skrár kyrða saman og hann velti fyrir sér sameiginlegum gagnabanka eða skrá yfir alla íbúa Norðurlandana.
Ett register för hjärtinfarkt för 25 miljoner invånare istället för mellan 9 miljoner och 0,3 miljoner.
Till dæmis að tilværi sameiginleg skrá yfir öll hjartaáföll meðal 25 miljoner íbúa á Norðurlöndunum í stað skrár í einu landi með 9 miljoner íbúa og í öðrum 300.000 sem væri þá Ísland. Útgjöld til heilbrigðismála eru almennt stæsti útgjaldaliðurinn í ríkisrekstrinum. Munu aukin samvinna að lækka þennan póst. Bo Kvamberg segir að menni ekki að gera sér miklar væntingar í þá verum. Hann segir að á fundi sínum hér í Reykjavík með heilbrigðisráðherra hafi sérstaklega verið rætt lækkun lyfjakostnaðar.
Á 26 miljónir köpare, svo að segja, í stedet för 330.000, svo búrðu maður kunna pressa kostnaderna.
Ef kaupendur verða alltaf 6 miljónir í stað 330.000, er ljóst að það hægt að þrýsta verðun niður. Það sér að hann eigi þó eftir að ræða við aðra heilbrigðisráðherra og fá þeirra álit á þessu. Gert er á fyrir að hann kynni fyrir félags- og heilbrigðisráðherrum Norðurlandana, skýstu sín í júní næstkomandi á fundi sem haldin verður í Reykjavík. Miðað við að tillögur hans geti komist hratt í framkvæmd ef mönnum hugnast þær og almennt er miðað við að þær komist í gagnið ekki seinna en á 5-10 árum. Og hingaði mættur Kristján Sigurjónsson með helstu frétti dagsins.
Evrópusambandið ætlar að hætta samninga viðræðum við Rússland vegabréfs áritanir og efnahagssamstarf. Samstarfssamningur ESB við Úkraínu verður undirritaður von bráðar. Hermann van Rompuy, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, ávarpaði blaðamenn að loknum 6 klukkustunda neyðarfundi leiðtoga Evrópusambandsríkja ástandið í Úkraínu. Rompuy sagði að hernaðaraðgerðir Rússa og Krímskaga myndu hafa alvarleg áhrif á samskipti Evrópusambandsins við Rússland. Rompuy sagði að breyti Rússar ekki stefni, komi til greina að grípa til harðari refsiaðgerða. Að minnstakosti 5 félög innan starfsgreina sambandsins hafa samþykkt nýjan kjarasamning við samtök atvinnulífsins. Heildarniðurstöður eiga að liggja fyrir á morgun. Samningurum var felldur í Vestmannaeyjum. Traust á Alþingi og embætti sérstaks saksóknara hefur aukist mest frá því fyrra samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Og loðnukvótinn verður ekki aukinn á þessari vertíð, það niðurstaða hafrannsóknastofnunar. Nýjar mælingar gefa ekki tilefni til að heimila meiri veiði en 160.000 tonn eins og ákveði var síðastliðin haust. Og vélsleða maður brotnaði illa fæti á Þorskafjarðarheiði í dag, það var fluttið með þyrlu á sjúkrahús í Reykjavík.
Aðeins veðrið suðvestan átt og éljagangur en þurrt og bjart norðaustan til á landinum, sem sagt best fyrir norðan. Hiti kringum frostmark á morgun en vægt frost til landsins. Það ekki fleira í speglunum í kvöld en við minnum á að vefsi að þáttarins rúf.is/speglin. Tæknimaður var Mark Eldrit, mér heið sæl.